Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Da li će rezultati popisa stanovništva pozvati na uzbunu zbog veće stope umiranja od rađanja u Srbiji? Koliko su emigracija i korona pandemija uticali na pad prirodnog priraštaja populacije? Ovo su bila ključna pitanja četvrtog medijskog foruma dr. Marko Mladenović u Topoli sa fokusom na značaj novinarskog izveštavanja o padu nataliteta, o borbi protiv bele kuge i mogućim rešenjima za porast prirodnog priraštaja. Razgovarat ćemo sa doktorom Ivanom Marinkovićem iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu. Na medijskom forumu u Topoli dodeljene su i nagrade dr. Marko Mladenović za najbolje novinarske radove u borbi protiv pada nataliteta, za očuvanje srpskog sela i podršku staračkim domaćinstvima. Jedan od laureata je Vladimir Lojanica, dopisnik dnevnog lista Blic iz Užica. Nagrađen je za reportažu Očinske suze namučenog Borivoja. U zdravstvenom bloku ćemo ukazati na pravilnu upotrebu antibiotika. Kakvi su to lekovi i zašto sve više postajemo rezistentni na njih? Zašto je opasno da ih uzimamo bez nadzora lekara? Odgovore tražimo od doktora Gorana Stevanovića, direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Minute za kulturu smo rezervisali za monografiju Tatjane Nježić o glumcu Hadži Petru Božoviću, koja je nedavno predstavljena na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Da li će rezultati popisa stanovništva pozvati na uzbunu zbog veće stope umiranja od rađanja u Srbiji? Koliko su emigracija i korona pandemija uticali na pad prirodnog priraštaja populacije? Ovo su bila ključna pitanja četvrtog medijskog foruma dr. Marko Mladenović u Topoli sa fokusom na značaj novinarskog izveštavanja o padu nataliteta. Procenjuje se da od posljednjeg popisa stanovništva 2011. godine pa do danas u Srbiji živi oko pola miliona ljudi manje. O borbi protiv bele kuge, uzrocima pada prirodnog priraštaja i mogućim rešenjima da nas bude više, razgovaramo sa doktorom Ivanom Marinkovićem iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu.
Dodatno negativna komponenta je emigracija koja je veća nego imigracija, pa samim tim je negativan migracioni saldo prema nekim procenama najmanje 200.000, ali sačekat ćemo da kažem konačne rezultate pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju ne očekuje se da u Srbiji bude više od 6,5 miliona stanovnika, što je znači pad veći od 10% u odnosu na prethodnom popisu.
Kazali ste da je i emigracija također doprinela smanjenju broja stanovnika, naravno ne smemo zanemariti i dvogodišnju pandemiju. Koliko je ona uticala na smanjenje broja stanovnika u Srbiji, naravno i u svetu, ali mi ovoga puta govorimo o našoj državi?
Da. Izuzetno je nepovoljno uticala, smrtnost je povećana na godišnjem nivou, tako su velike brojke da do sada nismo imali, da kažem, zabeleženo, znači od sredine 20. veka, od kad je uspostavljena moderna vitalna statistika, nikada nismo imali takve brojke. Znači, povećanje u odnosu na neke očekivane vrednosti je 2020. iznosilo neki 14% ili za neki 14.000, da bi 21. to bilo izuzetno nepovoljno, znači oko 34%, znači preko 30.000 više umrli samo u jednoj godini od onih očekivanih vrednosti. Naravno, to je onda doprinelo da negativan prirodni priraštaj bude još izraženiji, odnosno rađanja su nastavila svoj trend, onda pandemija na njih nije preterano uticala, tako da je 2020. godine zabeležen najniži broj živorođenja u Srbiji, znači od kada vitalna statistika to meri. 2021. je za nijansu povoljnija situacija, ali je trend više nego jasan. Ta razlika je, znači, za ove dve pandemijske godine bila u prvoj 50, u drugoj čak 70, čini mi se 6.000, to su izuzetne vrednosti, znači mi smo preko 120.000 ljudi izgubili u toj razlici, znači dodatno i najvećim značajem pandemije. 2022. godina preliminarni rezultati pokazuju da je sličnija 2020. nego 2021. a opet značajno nepovoljnija od onih očekivanih vrednosti pre pandemije.
Stanovništvo odlazi, dakle i to stanovništvo, govorimo o emigraciji, stanovništvo koje je u reproduktivnom dobu i samim tim i to utiče na prirodni priraštaj u našoj državi. Šta država može da učini? Da nas bude više, da se usvoje određeni programi koji bi mogli da pomognu da stimulišu mlade ljude koji su u reproduktivnom dobu da rađaju više dece.
Populaciona politika je vrlo kompleksna i vrlo zahtevna za bilo koju državu ukoliko želi ozbiljno da se bavi tim problemom. A na donosiocima odluke je mogućnost da pođu tim putem. Imamo mnoge evropske zemlje koje su populacionu politiku doživele kao svoj prioritet i postiču, znači, kako rađenja, tako imaju određene politike prema migraciji, prema mortalitetu, znači nisu samo pronatalitetne mere, već generalno populacione mere koje mogu da poprave situaciju, znači bave se time već duže od jednog veka, dobar primjer su Francuska, skandinavske zemlje, Velika Britanija. Šta možemo mi da uradimo? Pa između ostalog da neke primere dobre prakse preslikamo kod nas. Pitanje je, kažem, složeno, mi imamo, da kažem, strategija u stvari je doneta, o pronatalitetna strategija, znači o populacionom razvitku, koja nažalost u velikoj meri ne može da zaživi. Zašto ne može da zaživi? Zato što sve podrazumeva velike strukturne promjene, velika ulaganja. Kada pričamo o tome da postičemo rađanje, to nije samo novčani iznosi koji se daju za rođenje prvo, drugo, trećeg ili četvrtog deteta, to je olakšavanje roditeljstva, priča o nedovoljnom broju vrtića, nešto što ne smemo da dozvolimo, priča o tome da imamo dovoljne kapacitete za produženje produženu nastavu, znači za mogućnost da deca od prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole mogu da ostanu, jer ostvariti se kao roditelj znači ne zanemariti svoje poslovne obaveze. Mi živimo u modernom društvu gde i muškarac i žena koji su sada deo te nukleusne porodice, nismo više u višegeneracijskim domaćinstvima, znači logistika oko brige za decu je sada isključivo na roditeljima ili u najvećoj meri na roditeljima, pa samim tim ukoliko ne olakšamo to roditeljstvo, vrlo teško ćemo uspeti da podignemo nivo rađanja. Ono što moramo da znamo, zato je to posebno teško, znači sve te populacione mere moraju da budu izuzetno osmišljene dugoročno, jer su trendovi u demografiji izuzetno spori. Jedan slikovit primer, znači mi imamo nedovoljna rađanja od 1956. godine, znači kada pričamo o nedovoljnom broju dece, mi pričamo o svim generacijama, u ovom slučaju ću reći žena, pošto se sve računa u odnosu na žene, znači ovi fertilitetni pokazatelji, pa tako kažemo da ni jedna generacija žena rođena posle Prvog svetskog rata nije rodila dovoljan broj dece za prostu reprodukciju. Znači problem nedovoljnog rađanja nije problem generacije sadašnje, već problem je i naših majki i naših baka, znači to je jedan proces koji je u Srbiji aktuelan već nekoliko decenija. Mi smo, zahvaljujući toj demografskoj inerciji, tek 1992. osetili pad prirodnog priraštaja, odnosno prirodni priraštaj je postao negativan. Koliko je to razlika? Znači, skoro 4 decenije je bilo potrebno, zahvaljujući mladoj starosnoj strukturi, da mi održavamo apsolutne vrednosti na nekom broju, ali sada je starostna struktura poprilično narušena, mi sada imamo preko 100.000 manje živorođenja na godišnjem nivou, tako da je vrlo teško donosiocima odluke da usvoje i sprovedu mere koje mogu da daju rezultate u decenijama pred nama. Moramo da budemo otvoreniji prema politici migracija. Migracije su vrlo kompleksno pitanje za svako društvo, treba dobro izmeriti, da kažem, pozitivne i negativne efekte, ali sve zemlje razvijene zapadne Evrope i sveta su morale ili shvatile su da moraju da budu otvorenije društvo, jer bez podmlađivanja stanovnika teško je govoriti o bilo kakvom oporavku.
Kada kažete prosta reprodukcija, to podrazumeva da svaka žena rodi 2 dece. Da li sam u pravu?
Da deca zamene svoje roditelje, odnosno da, kako kažem, generacije ne postaju mlađe. U zavisnosti od toga koliki je mortalitet u tom reproduktivnom periodu upravo žena, to mora da bude nešto više od 2 dece, jer pored prirodnog steriliteta koji postoji, mora da se nadoknadi i rođenja svih onih koji su iz zdravstvenih razloga nisu doživele mogućnost da prosto ostvare svoj reproduktivni potencijal. Zato je to nešto malo više, 2,10, ali bio bi zadovoljan zaista kada bi vidio u Srbiji da je to 2 deteta po ženi.
A koliko je sada?
Sada je 1,5 dete i to je neka stabilna stopa koja je već uspostavljena neki 10 godina, to je negde blizu evropskog proseka, znači imamo popriličan broj evropskih zemalja koji imaju više stope, imamo mnogo zemalja koji imaju čak i niže stope. Ono što treba da znamo da u Evropi konkretno ni jedna evropska populacija nema stope rađenja iznad nivoa proste reprodukcije, znači čak nema sad ni više ni blizu, za razliku od nekih drugih delova sveta gde je populacijona ekspanzija.
Vi ste kazali da je populaciona politika veoma kompleksna i da traži dubok pristup, i kada mi govorimo o tome da nas ima malo i da se malo dece rađa, često se to dovodi sa ekonomskim poteškoćama u kojima se nalaze brojne porodice. Međutim, populaciona politika i u svetu i u visoko razvijenim zemljama, ne mogu se te zemlje pohvaliti da je kod njih stopa rađanja visoka u odnosu recimo na ove siromašnije kao što je naša država. Šta bi još tu moglo da se uradi, da se pokrene i da u ovom trenutku napravimo pomak? Kada bismo onda dobili dobar rezultat i za koliko godina bismo mogli da se preokrenemo u nekom pozitivnom smeru?
Mi, što se tiče posticanja rađanja i dizanja nivoa fertiliteta, ne možemo previše da uradimo. Narušena je starosna struktura, pritom stope su na nekom evropskom proseku u ovom društveno istorijskom trenutku, prosto civilizacijskom, teško je očekivati značajno veće stope rađanja. To je apsolutno nešto što, na što ne možemo da računamo. Mi možemo posticanjem da na neki način održimo postojeće ili malo nešto popravimo, drastičnije da povećamo, to je nemoguće. Naročito, pošto je potrebno imati visoke stope u nekom dužem vremenskom periodu, to je tek nerealni scenariju. Ono na šta možemo da delujemo i ono na šta ja u svojim radovima apelujem, to je mortalitet. Mortalitet može da da vrlo efikasno u kratkom roku, znači pozitivne pomake, pre svega u ublažavanju efekta depopulacije. Naše stope smrtnosti su značajno više u evropskim okvirima u odnosu na neke druge najrazvijenije zemlje. Znači tu možemo puno da uradimo, da očekivano trajanje života, pre svega u ženskoj populaciji, pa i muškoj naravno, oni muškarci imaju kraće očekivano trajanje života od žena u Srbiji, popravimo situaciju i to može da se uradi u relativno kratkom roku. I ono što je, kaže, taj X faktor koji može da preokrene situaciju, ono što se dešava svuda u razvijenom svetu, to je otvorenost prema migracijama, jer je to za sada jedini način da se popravi starosna struktura, a tek kada popravimo starosnu strukturu, onda uz održavanje, da kažem, nekom optimumu nivoa rađanja, možemo da očekujemo neko iole stabilno kretanje stanovništva.
Koliko prosečno dugo žive žene u Srbiji, a koliko je to recimo u visoko razvijenim zemljama, evo pominjali smo Francusku?
Francuska je primjer jedne zemlje u kojoj pre svega žene u svetskim okvirima najduže žive, znači njihovo očekivano trajanje života je preko 85 godina. Skandinavske zemlje, zemlje Južne Evrope, pre svega Španija i Italija, imaju izuzetno dugo očekivano trajanje života, kako kod žena, tako i kod muškaraca. Švajcarsku isto ne smemo izostaviti. Kakva je situacija kod nas? Mi smo bliži tom istočnoevropskom modelu, gde su vrednosti značajno niže, naročito u muškoj populaciji. Istočna Evropa ima značajno manje vrednosti, vrednosti su od 10 do čak 11 godina niže. Znači, što je nedopustivo, s obzirom da smo na istom kontinentu, u istim društveno-kulturnim okolnostima, pa daj da kažemo i na istom nivou medicine i prihvatanje uopšte zapadne medicine. Kod žena je situacija na Balkanu posebno dramatična, jedino žene na Balkanu nisu prešle tu, ja kažem, magičnu granicu od 80 godina, znači imaju očekivano trajanje života niže od tih vrednosti. Srbija u odnosu na neke najrazvijenije zemlje je od 8 do 9 godina ima kraće očekivano trajanje života i kod muškaraca i kod žena, i to je upravo jedan od pokazatelja gde možemo bitnije da promenimo stvari.
A to je pre svega unapređenje zdravstvene politike, načina života, stilova života, veća odgovornost prema svome zdravlju, pretpostavljam. Šta bismo mogli još tu da dodamo?
Poboljšanje uslova zdravstvene zaštite kao i javnog zdravlja. Znači, mi imamo izuzetno visok udeo smrtnosti, takozvane izbežne smrtnosti, znači smrtnosti koja je mogla da se izbegne adekvatnim i preventivnim delovanjem. Znači, imamo visoke stope smrtnosti od karcinoma, karcinoma dojke, karcinoma pluća, to su sve bolesti koje se adekvatnom preventivom i određenim kontrolnim pregledima mogu na vreme prvo dijagnostikovati, a zatim i vrlo uspešno lečiti ukoliko se otkriju u nekim ranijim fazama. Kardiovaskularne bolesti su nam na izuzetno visoke, imamo stope, svest pojedinca o potrebi da brine za svoje zdravlje, ishrana, pušenje. Ja imam jedan poseban rad koji sam upravo bazirao na uticaju pušenja na smrtnost u Srbiji, gde se pokazuje da pušenje utiče gotovo 3 godine, nam je kraće očekivano trajanje života kod muškaraca samo zahvaljujući tim visokim vrednostima, odnosno velikom procentu pušača u populaciji. Pušenje je jedan od glavnih faktora rizika koji u Srbiji je dominantan, alkohol u nešto manjoj meri, ishrana, gojaznost. Imamo mnogo stvari na kojima treba raditi, a to treba početi prvo od osnovne i srednje škole, gde bi ja svakako pozdravio uvođenje predmeta koji bi se pre svega bavio edukacijom dece o zdravlju i shvatanju šta su zdrave navike, koji su faktori zdravstvenog rizika, prosto jedan zdrav način života koji bi mogao i trebao da se uči i shvata u najranijem periodu. Sve to je doprinelo da naši ljudi ne idu na vreme kod lekara, a onda starosna struktura i veliki udeli starog stanovništva uz nedovoljno ulaganje u zdravstvo dovode do toga da kapaciteti u državnim zdravstvenim ustanovama prosto ne mogu da izdrže takav pritisak, tako da sve to čini da je vrlo nepovoljna situacija.
I evo, za kraj, doktore Marinkoviću, mogla bih da zaključim da ne možemo biti baš optimisti kada je reč o porastu nataliteta u Srbiji, ali možemo makar da učinimo nešto svako od nas pojedinačno, da unapredimo evo brigu o sopstvenom zdravlju i da podstičemo možda te mlade ljude da ipak ostanu ovde i da im omogućimo da nađu bolje poslove, bolje plaćene i da na taj način ostanemo makar na ovom nivou na kojem jesmo u ovom trenutku.
Kažu, šta je rešenje? Rešenje je jednostavno, napraviti dobre uslove za život. Uvijek će biti oni koji će željeti da vide kako je živjeti u nekoj drugoj zemlji, ali oni će biti u daleko manjem procentu. Ukoliko se ovde obezbede i ole pristojni uslovi za život, mi ćemo smanjiti emigraciju, a i onda postati poželjno mesto za život i za neke druge.
Hvala mnogo na razgovoru. Moj sagovornik bio je dr. Ivan Marinković iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu. Hvala mnogo.
Hvala.
Na ovogodišnjem medijskom forumu u Topoli dodeljene su i nagrade dr. Marko Mladenović za najbolje novinarske radove u borbi protiv bele kuge, za očuvanje srpskog sela i podršku staračkim samačkim domaćinstvima. Jedan od laureata je i Vladimir Lojanica, dopisnik dnevnog lista Blic iz Užica. Dobio je drugu nagradu za reportažu Očinske suze namučenog Borivoja. Vladimir je reporter koji traga bespućima zlatarskih i zlatiborskih sela i piše o takozvanim nevidljivim ljudima daleko od grada.
Bavim se iskrenim životom, pravim životom koji se ne vidi iz Knez Mihajlove ulice, bulevara. Bavim se ljudima koji nisu u fokusu današnjih medija. To je mali, običan čovek.
Otkrivate nevidljive ljude na obroncima, odnosno na obodima gradova, pre svega Užica u kojem živite. Tako ste i našli namučenog Borivoja.
Pa namučeni Borivoje je, da kažem, svetla tačka u ovom sivilu. Otac petoro dece, koji sa suprugom žive u jednom selu kod Požege. On je rodom iz Arijskog kraja, ona iz Novovaroškog kraja. Imaju taj Boži blagoslov da su dobili petoro zlatne dece, ali imaju veliki problem kako tu decu da prehrane. Majka ne može da radi zbog najmlađeg deteta, mora da bude uz njih, ne samo najmlađe, mora da bude uz tu decu, a otac je rastrzan na sve strane, bori se za tu tešku koru hleba. Bila bi ovo priča, možda ne bi imala ona tu neku jačinu da Borivoje meni nije ispričao taj jedan detalj, vraćao se negde sa sela, njih sedmoro i petoro dece je bilo u kolima pozadi, on je svestan da je napravio saobraćajni prekršaj. Zaustavio ga je saobraćajni policajac i jako drsko mu rekao, ti si lud što praviš ovoliku decu, ako ih već praviš kupi kompi. I to je Borivoja toliko taklo, samim tim taklo i mene, i to je bio neki lajtmotiv da napravim priču. On se sit isplakao, nije toliko plakao kad je gladovao, kad se mučio, kad je gazio vatru do kolena, trnje. Tad se čovjek isplakao.
I to jeste zaista tužno i nehuman pristup čovjeku koji želi da pomogne kako svoje porodici, tako i da podigne natalitet Srbiji. Kao što rekao smo, Srbija nestaje kada je reč o ljudima, sve nas je manje i vi kao dopisnik lista Blic, vi tragate upravo za takvim ljudima. Idete, da kažem tako, neplanirano, sednete u auto i obilazite sela. Težak je to novinarski pristup, ovo su životne priče kojima vi želite da skrenete pažnju na jedan veliki, gorući problem. Šta ste sve radeći ovolike godine zatekli u tim selima na obodima Užičkog kraja?
Pa znate kako, rekli ste da ja sednem u kola i krenem na pamet prema nekim selima, ne znam ni u koje selo idem. Krenem prema Zlatiboru, pa ovim putem ovde i sve teže je naći čoveka jer malo je ljudi. Obično dođem pred prodavnicu, seosku ili pred crkvu, za crkveni praznik, ili sednem pred seosku kafanu, platim piće s ljudima, pokrenemo neformalnu priču. I iz te priče se uvek spomene neko, nečija muka, nečija životna priča iz koje ja radim reportažu. Tako sam radio neke svoje najbolje priče. Ja sam ove godine izdao knjigu, zapravo izdavač moje knjige je biblioteka Ljubiša Rđenić iz Čajtine. Knjiga se zove Gluv je dan bez ljudi. To kaže starica Radina Pantović. Ona je pretprošle godine imala 85 godina kad sam je našao. Koliko znam, živa još uvek. Ona živi u selu Mionica kod Kosjerića. U jednom zaseoku, najbliži komšija je 300 metara od njene kuće, a i njega retko viđa. Ona je imala tu nesreću da je ostala bez dece. Umro joj je sin i ćerka i muž. Njen najveći strah je da ona ne umre preko dana, jer se plaši da će umreti na nogama, negde na polju, i da će je pre ljudi naći psi lutalice koji će rastrgnuti. Ona se svako večer pre nego što legne, pomoli Bogu da se ne probudi živa, da ostane u krevetu, naći će je u krevetu. A svako jutro kad se probudi, ona se pomoli Bogu da poživi do uveče, i na to se svode njeni dani. Jedina osoba koju ima, sa kojom je u kontaktu od bliže familije, njena unuka, koja živi u Valjevu. Ona ima sad dogovor sa tom unukom. Baba Radina nosi telefon u džepu. Jedini ko može zove je ta unuka. Dogovor sa unukom je, ako me zovneš, ne javim se jednom, pozovi me drugi put. Ako ti se ne javim drugi put, zovi treći. Ako ti se ne javim treći, kreći u Mionicu, znaj da sam mrtva. E to je priča koja me onako drži. Radio sam je juna pretprošle godine. Nema dana da se ja ne sjetim baka Radine.
Baka Radina je samo opomena da mislimo na te stare ljude. Mnogo je samačkih, staračkih domaćinstava širom Srbije. Vi ste, sticajem okolnosti, usmereni upravo na taj užički, zlatiborski kraj. Ti ljudi su heroji. Oni se bore da prežive od danas do sutra i, kako rekoste, da završe ovozemaljski život u krevetu, da ih ne rastrgnu psi ili vukovi. I to je jedna tužna, zaista tužna priča, a možda poruka i pouka da više mislimo na te ljude. Vi ste našli način, teško je, i veoma emotivno radite ovo. Nije moguće isključiti emocije i biti suvi profesionalac radeći ove životne priče.
Pa naravno, i pokušavam iz čoveka da izvučem ono ljudsko. Kad su te teške priče, emotivna priča, pokušavam da razgraničim sebe. U stvari, ja sudbinu čoveka pokušavam da doživim kao svoju, da bi je bolje protumačio i da bi je efektno preneo na papir i čitaocima preneo što bolje. To je ples po tankoj žici. Na jednoj strani treba da ostavim sebe kao profesionalca, ali se borim protiv sebe emotivca. Kako prihvatiti tu priču, a opet da ti ona ne slomi srce u tom trenutku, nego jednostavno držati njenu nit?
Ne otići u patetiku,
naravno,
sačuvati sebe, ali skrenuti pažnju na problem.
Tačno tako. Evo, na primjer, jedna priča, običan jedan rabadžija sa Zlatara. Ceo život je za volovima u šumi, vuče građu, od toga živi i prilazi vreme da mora da proda volove. I čoveku je to teže. Kaže, čovek će razumeti kad izdaš prijatelja, ali životinja ne može da te razume. Mi smo prošli dobro i zlo, prošli sito i rešeto, izvukli milion kubika građe iz zlatarskih šuma i sad ja njega moram da ga prodam mesaru. I to jednostavno onako... Slušate čoveka koji se cepa. Mislim, on je pre tih volova imao još nekoliko pari volova sa kojima je radio. I svaki put je on to proživljavao. I bliži se jesen, ta priča rađa, ajde, letnje dane. I bliži se jesen i on zna šta čeka. Volovi su na izmaku snage, nema računa da ih više hrani, ali nema ni srca da ih pogleda u oči, da ih proda mesaru.
Kada se... Završi jedan dan i kada sretnete takve ljude ili žene iz vašeg kraja, na šta mislite? Kako se vi osjećate? Imate veliku empatiju, to se vidi u načinu kako vi kazujete i kako pristupate ovom poslu. Šta vas ipak ispuni na kraju i da li osjetite to zrnce zadovoljstva i čestitog optimizma da ste uradili neku dobru stvar? I za te male ljude nevidljive, ali i za ovu državu.
Pa naravno, meni je bitno da se čuje glas nekog običnog malog čoveka koji je bačen u senku lažnih zvezda, lažnih kvaliteta. On tavori svoju muku, on je srećan kad može da nahrani decu, da se prehrani, da plati struju, on je srećan kad mu rodi malina, on je srećan kad mu rodi livada. Njemu više od toga ne treba. Njega ne zanima cena ležaljki na grčkoj plaži. Pogledajte naše medije u letnjem periodu, evo poskupela ležaljka, gužva na graničnim prelazima, a šta vam treba za osiguranje? Njega to ne zanima. Mislim, to ne zanima većinu građana. A ono što je meni ostalo upečatljivo je, srećući se sa tim ljudima, naročito ovima koji žive sami. Većina njih, oni mene nisu ni čuli, ko sam i šta sam, koji sam ja povodom kod njih. Oni su mene prihvatili srećni da je neko došao sa njima da se popriča. Ja kad krenem i kažem, ova će priča biti u novinama sljedeći vikend, u stvari javit ću vam, i onda vidim da je čovjek zbunjen, da ne zna koja priča. Oni su mene vidjeli da ja zapisujem, ali njima nije bitno da li će njihova priča biti objavljena u novinama, njima je bitno da imaju s kim da se ispričaju. Meni je bitno da si ti meni došao ovdje, da mi niko nije dolazio godinama, ili da mi dođe samo sin ili čerka jednom, dva puta godišnje, poštar.
To su ljudi koji nekada ni mesecima ne progovore reč, nemaju s kim,
nemaju s kim.
Su u svoj misli.
Evo, verujte, u februar ove godine bio sam u Zlatiborskom selu Semegnjevo. Veliko selo, lepo selo. Prošao sam ga uzduž i popreko, nisam video, ne samo čoveka, nisam video ovcu, nisam video kuću iz čijeg dimnjaka se vidi dim. I onda posle, pa ne znam koliko vremena lutanja tim selom, vidim čoveka na jednom brdu i sada da mi ne umakne, ja mu svirnem, idem, izađem iz kola i počnem da mašem. I video je čovek mene i krenem prema njemu i pratim ga kako on iz dvorišta izlazi na put prema meni. Ispostavi se na kraju da je čovjek mislio da sam ja poštar, jer u selo ne dolazi niko. Iz tog njegovog stava je izvučen naslov te priče, selo kome poštar samo donosi sreću, a ni njega odavno nema.
Eto, to su poruke i naslovi nad kojima moramo da se zamislimo. Vladimire, može li da nas bude više?
Iskreno teško.
Ili smo zakasnili?
Voleo bih da se varam, nadam se nekom preokretu, ali teško, uglavnom lutam tim zlatiborskim selima. Tim selima koja su poznata po nečemu, na primjer Sirogojno, po pletiljama, džemperima, gostilje po vodopadu, Ljubiš po čuvenoj Ljubiškoj pastrnci, Mačkat po pršuti, Šljivovica po rakiji, ali verujte, to je, sa izuzetkom Mačkata. Mačkat je održala pršuta i tu ja mislim da je to jedno od retkih sela koje uspeva da održi glavu iznad vode. Ostalo je sve Bogu plakati, tiha jesen. To su starci koji bauljaju selima sa po dve, tri ovce. Prođeš kolima, prođeš pešicom, Sokrate za tebe gleda kao jovanjsko čudo. Ko je sad? Otkud? A to su sela, pamtim ja iz detinjstva. to je moj kraj, i roditelji su mi Zlatiborci. Sećam se da su ti putevi, te livade, ti sokaci bili puni ljudi. Nema. Strašno, letom sam bio u isto Zlatiborsko selo, Stublo, veliko selo. 18 ljudi je bilo. Tada. Ne garantujem da ih je danas toliko.
Evo, ovo je prilika da skrenemo pažnju na problem bele kuge, na samačka staračka domaćinstva, na sve više kuće na kojima su katanci, na kojima se ne vijori dim iz odžaka. I evo da još jednom zahvalim u ime redakcije i u svoje ime na vašem trudu, na požrtvovanosti i na želji da skrenete pažnju na problem koji se tiče svih nas i verujem da je misija moguća ako se udružimo. Hvala vam mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama što ste mi ukazali tu čast.
Moj sagovornik bio je Vladimir Lojanica, dopisnik dnevnog lista Blic iz Užica, koji je nagrađen nagradom dr. Marko Mladenović za reportažu Očinske suze namučenog Borivoja.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Šta su antibiotici i zašto sve više postajemo rezistentni na njih? Kada ih i kako treba primenjivati i zašto je opasno da ih uzimamo bez nadzora lekara? Pitamo docenta doktora Gorana Stevanovića, direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Antibiotik je lek koji je namenjen za ubijanje bakterije, što praktično znači ako bakterija nije prisutna u organizmu, ako ona nije izazivač stanja, odnosno bolesti kod pacijenta, svaka primjena antibiotika je u potpunosti neopravdana i može samo da donese više štete nego koristi. Neka štete samo pacijentu, ali ono što je mnogo opasnije, štete kompletne populacije zato što će druge bakterijske vrste koje su stalno prisutne kod nas, a nisu izazivač bolesti u tom trenutku razviti otpornost na lekove koje smo dali.
Kako da budemo sigurni da je određeni antibiotik dobro propisan? Šta je potrebno da se učini pre nego što lekar propiše antibiotik?
U suštini ono što mi možemo uraditi kao stanovništvo, kao građani, kao korisnici ove usluga zdravstvenog sistema jeste da nikad sami ne posežemo za antibiotikom, da nikad sami sebe ne pokušavamo da lečimo. Neophodna je dobra dijagnostika. Ta dijagnostika je u pojedinim bolestima i u pojedinim stanjima gotovo samo klinička. Znači iskusan lekar na osnovu pregleda bolesnika može da postavi sa realnom verovatnoćom pretpostavku da se radi o bakterijskoj infekciji, ali je uvek neophodno i da je potvrdi. Potvrđuje se najbolje mikrobiološkim testovima, znači dokazivanjem tačno koja je bakterija izazvala bolest, ali u pojedinim situacijama to ili nije racionalno ili nije moguće uraditi, pa se onda koriste neki drugi biohemijski testovi, testovi iz krvi, dopunske analitičke metode koje mogu da daju dovoljan broj dokaza da se najverovatnije radi o bakterijskoj infekciji.
Šta to znači rezistentnost?
Rezistentnost znači da je bakterija, znači bakterija i samo bakterija postala otporna na antibiotike koji se daju, odnosno kojima pokušavamo da lečimo. Pojam rezistentnosti ni u kom slučaju ne može da se veže za osobu, za čoveka. Mi možemo da ne odgovorimo, da nemamo adekvatan učinak antibiotske terapije koja nam je propisana, ali ne zato što se naš organizam zasitio antibiotikom, zato što je suviše mnogo davan, suviše često davan, već zato što je inficiran bakterijom koja je otporna na jedan ili više antibiotika koji se koriste u terapiji.
To je jako važno da preciziramo. Dakle, organizam nije taj koji je uzročnik negativne reakcije na lek, nego upravo ta bakterija koja je postala rezistentna, a one su sve brojnije upravo zato što je došlo do nekontrolisane upotrebe antibiotika.
Apsolutno. Organizam, odnosno čovjek je u stvari žrtva jedne međusobne trke nas lekara i farmaceutske industrije i kompletnog sistema zdravstvenog osiguranja da obezbedimo najefikasniji način lečenja bakterijskih infekcija i mikroorganizam, odnosno bakterije, da prežive u celoj toj borbi. Što praktično znači porast upotrebe antibiotika, rizika diktira povećanu otpornost bakterija i opet napominjem bakterija na primenjivane antibiotike. U celoj toj priči pacijenti, ljudi, odnosno ljudski organizam su žrtve jer su oni inficirani bakterijom koja je otporna na antibiotike.
Ovo je prilika da podsjetimo koji su to sve faktori rizika koji dovode do rezistentnosti, odnosno povećanog broja rezistentnih bakterija. Dakle, kazali smo nikako lekovi, odnosno antibiotici na svoju ruku. Šta još?
Apsolutni postulati u primjeni antibiotske, ali i svake druge antimikrobne terapije jesu da treba dati adekvatan lek dovoljno dugo, u dovoljno visokoj dozi i za pravu indikaciju. Što praktično znači, morate da date lek koji deluje na uzročnika bolesti, lek koji prodire u tkiva gde se taj uzročnik nalazi, morate ga dati u dovoljno visokoj dozi, odnosno u količini leka koja će biti dovoljna da, kao što sam rekao, zvuči grubo, ali je sasvim realno, ubije mikroorganizam, što praktično znači nikako se ne sme odstupati od preporuka lekara, pre svega o dužini davanja antibiotika i o količini, broju tableta, broju kapsula, frekvenciji njihovog davanja. Znači, ako lek propisan, ako je rečeno da se uzima na 8 sati, treba ga uzimati na 8 sati. Ne treba preskakati doze i naročito ne treba skraćivati terapiju. Mi vrlo često smo suočeni sa situacijom da pacijenti prekidaju terapiju bojeći se štetnosti antibiotika odmah nakon povlačenja simptoma. To obično bude nakon 2 do 3 dana, što je prvi realan vremenski period kada antibiotik zaista počinje da radi svoj posao i on ga nije završio. To je najbolji način da damo bakterijama dovoljno vremena i dovoljno materijala da razviju otpornost, što praktično znači da ugrozimo i sebe, ali i mnoge druge potencijalno koji mogu da budu inficirani bakterijom koja razvila rezistenciju na ovaj način.
A šta se događa sa životinjskim svetom i tamo se, čini se, nekontrolisano primenjuju antibiotici, a onda upravo tako bakterije stižu i u ljudski organizam konzumiranjem takvog mesa.
Problem je praktično u kompletnom lancu poljoprivredne proizvodnje gde se antibiotici koriste kako za lečenje životinja, praktično slično kako u humanoj medicini, tako i u veterinarskoj medicini, se vrlo često koriste i kao promoteri rasta, da bi se smanjili gubici, da bi se povećao ekonomski efekat same proizvodnje. To dovodi praktično do upotrebe praktično istih grupacija lekova i za lečenje životinja, za lečenje ljudi, ali i za te funkcije promocije rasta. U takvim okolnostima bakterije koje su prilično slične imaju dovoljno materijala da razviju otpornost na lekove koji se koriste u životinskoj populaciji, a onda se ta otpornost prosto prelije u ljudsku populaciju i praktično mi onda imamo mogućnost da se ne samo kontaminiranim proizvodima životinskog porekla, već jednostavno izlučivanjem bakterijskih mikroorganizama stolicom životinja, balegom, đubrenjem, nalaženjem tih, da kažemo, otpadnih produkata u kompletnom našem okruženju inficiramo. Radi se o ispravnoj hrani koja čak i ne sadrži u trenutku kada se konzumira tragove antibiotika. Sama procedura daje dovoljno vremena bakterijama da razviju rezistenciju, a bakterije se nalaze svugde oko nas.
Kaže docent dr. Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Moja priča, to je priča srca mog, moja tužna ljubav stvorila je nju. Jedan roman kao mnogi, koji rođeni su juče ili bit će sutra dan. To je plamen kojim gori život naš, to je san što budan snivaš svaki dan. To je stablo prema suncu što od naše krvi lista kad nam uzme snagu svu. To je ona večna ljubav
što sreće se svu.
Bile noći ili jutra
sve jedno je kaj.
Može biti čudno lepa ili ko neki težak san. Negde susret nju donese, negde odlazak je nje. Moja priča, to je priča srca moj, oni koji vole dobro znaju nju. To je pesma koja kruži, koja nikad kraja nema, jer nju piše ceo svet. Thank you. život naš. To je san što budan snivaš svaki dan. To je stablo prema suncu što od naše krvi lista kad nam uzme snagu svu. To je ona večna ljubav
što sreće se svu.
Bile noći ili jutra
sve jedno je kao.
Može biti čudno lepa ili ko neki težak san. Negde susret nju donese, negde odlazak je nje. Moja priča, to je priča srca moj. Oni koji vole dobro znaju nju. To je pesma koja kruži, koja nikad kraja nema, jer nju piše ceo svet.
Udruženje dramskih umetnika Srbije predstavilo je monografiju o glumcu Hadži Petru Božoviću, autorke Tatjane Nježić. Ovo je 25. knjiga iz edicije ovog udruženja posvećena dobitnicima Dobričinog prstena. Na sceni Raša Plaović, Narodnog pozorišta u Beogradu, o monografiji su govorili književnici i kolege glumca Hadži Petra Božovića. Priredila Milena Božović-Manić.
Filmom Emira Kusturice o Petru Božoviću počela je promocija monografije o jednom od naših najvećih glumačkih legendi. Za mene gluma od onih profesija koje su nedeljive od privatnog života. Ona čoveka stalno prožima, gluma nije samo igra na sceni ili pred kamerom, ona je u ukupnom obimu mog interesovanja, u onome što čitam, o čemu mislim, sve moje borbe, sva moja treperanja prolaze kroz moju reč i na sceni, zapisao je u monografiji Petar Božović, a Matija Bećković govorio je da svaku reč veliki glumac oživi na sceni.
Ako je istina da je pišću dovoljan samo jedan čitalac, ja sam ga imao i zove se Petar Božović, on se odmah usudio da sve razume i progovori mojim jezikom. Ako je tako dozvoljeno reći, moja poezija i ja progovorili smo njegovim glasom, a taj jezik je govorio i taj svet znao bolje od mene.
Preko 200 uloga odigrao je Petar Božović, istakla je Vida Ognjenović. Sve te neverovatne ljude, isto tako neverovatni Petar Božović, odigrao na dah, na razumevanje, na srodnost ili na razliku, zagriženo do vrha, do kraja, do dna. Bilo je da nije hteo da igra, ali nikad nije bilo da to što je hteo nije mogao da igra. O tome govori i Ljiljana Dragutinović, glumica.
Načitanost, radoznalost za sve vrste umetnosti, intelektualno jak, autentičan, svoj i samo svoj, stvorio je čudesnog i neponovljivog glumica. Gledam sada Petra pa se pita, je li Petra? Što si li ti radio u rudniku, a imao ovako lep život?
Od prve godine glume, kod čuvenog Minje Dedića, sa Božovićem je bila i glumica Ceca Bojković. Odnosi stav prema životu, glumi i etici, ostao je i kod mene i kod Petra do dan danas, ističe velika glumica.
E sada, ono što je zabeleženo u naše živote, što se zaista nikada ne može zaboraviti, a to je da smo prvi put igrali u pozorištu profesionalno naše prve uloge. Režirao je profesor Minja Dedić, igrali smo Đida, komad sa pevanjem i pucanjem. Đido ili ti Zdravko bio je Pera Božović, a Ljubica, njegova devojka, bila sam ja. To smo igrali gore i tako smo se mi prvi put pojavili kao studenti druge godine glume na profesionalnoj sceni beogradskih pozorišta.
A protivnik nam je bio Čkalja.
Ako glumci pozorište vide kao svoju crkvu, a umetnost kao božanstvo, bilo bi logično da velikan postaje samo onaj koji se u takvoj crkvi, pred takvim Bogom, obeća večnosti kao nevesti, a pred svima nama kao svjedocima ili kumovima. Upravo to uspeo je Petar Božović, kaže pisac Milan Ružić.
I Petar je sigurno neko čije će ime jednog dana, ako bude pravde, krasiti neku beogradsku ulicu ili jedno od pozorišta iz kog se nekada aplauz borio, čak i onda kada Petar izađe iz njega i krene iz ulicu prvog kafanu da odmori svoju dušu i zaplaće za njima koji mu danas ovdje nedostaje. Samo bih na kraju ponovio jednu rečenicu, ne zato što je moje, što je ponavljeno sve vreme, zato što je smatram istinom, za koju se i umetnici i publika moraju boriti u ovo vreme laži, a ta rečenica se odnosi na Petra. Sve što je bio, on je ostao, a sve što žele da bude, on je postao.
I na kraju, umjesto klasične govorancije na koju smo navikli, Petar Božević se obratio prisutnima stihovima.
Prišle preko mene boleština da mnogima doktori ne znadu imena. Mislili su davno ću muve okupit, da me sve večke medicine neće spasit. Više sam ja izdio trave, mome jadovije puno, što je zvijezda u nebu, ko bilja čužućenicu, kiševicu, turu, tu srijemo, šukozalac, koprivu, kragujac, crnac, stavac, crnpulju, lukomaču, uz vrbo, put, skoru, vrbovu, koru, kunovu, resu, ljeskovu, koru, lipovu, tru, trulinu, bukovu, bljušku, meću, srcu, zobovu, nije poštu, nije oklasu, nije zlako, lišuru. Čemero se čemerikom, tatulo se tatulom. Pio jaja od tica, dok mi je jezik oželenio. A nijeno je čovjek nedoden. Nijeno sam dobar šta sam ogrizo. I koje sam jade vidio.
Monografiju o Hadži Petru Boževiću uradila je Tatjana Nježić, objavilo Udruženje dramskih umetnika Srbije povodom nagrade Dobričin prsten.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali. Thank you.